жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Атырауда сотталып жатқан белсенділердің бірі Талғат Аян сот процесіне қарсылық ретінде білегін жарақаттады деп хабарлайды Аянның адвокаттары. Адвокат Төлепқали Аяновтың азаттыққа айтуынша, ол кеше түнде Макс Боқаевтың жағдайын білмек болып абақтыға барғанда Талғат Аянның қолын жарақаттағанын айтқан. Адвокаттың сөзіне қарағанда, денесін жарақаттаған соң Талғат Аянға абақтыда медициналық жәрдем көрсетілмеген, тек жедел топ келіп түсінік алып кеткен. Бүгін таңертең жалғасатын сотқа абақтыдан Талғат Аянды ғана алып келді. Макс Боқаев денсаулығы нашарлап, ауырып қалғаны хабарланып, сотта үзіліс жарияланды. Талғат Аянның адвокаттарының бірі Ерболат Иманғалиев бүгін сот залына кіріп, сотталушының жағдайын біліп шықты. Оның азаттыққа айтуына қарағанда, Талғат Аян кеше түнде наразылық ретінде оң қолының білезігі түсін кескенін айтқан, оған жедел жәрдем келіп, дәрігерлік көмек көрсеткен, қазір қолында кемен таңып алған, жағдайы дұрыс, сотқа қатысады дейді адвокат. Белсенділер тергеу аясында қамауда отырған УГ-157-1 абақтысымен қылмыстық атқару жүйесі департаменті Талғат Аянның тамырын кескен туралы ақпаратты тек ресми сауал хат арқылы беретінін айтты. Бұған дейін сот отырысында Талғат Аян мен Макс Боқаев және олардың адвокаттары куәгерлерден қашықтан видеоконференция арқылы жауап алуға қарсылық білдіріп, куәгерлерді сотқа алып келуді талап еткен, бірақ талаптары орындалмаған. Бұдан өзге бүгінгі сотта Атырау облыстық сотының баспасөз хатшысы Боранбай Ғалиев журналистерді арнайы монитор орнатылған бөлмеге жинап, соттың сол бөлмеден тыс аумағында суретке түсіруге, аудио және видео жазбалар жасауға тыйым салды. Ғалиевтің сөзіне қарағанда, қалалық сотта Боқаев пен Аянның ісінен бөлек басқа да сот процестері, оның ішінде терроризмге қатысты сот ісі қаралып жатыр және кейбір сотталушылар журналистердің фотоаппараттарына түсіп қалып жатыр. Ол осыған байланысты белсенділер соты кезінде тек монитор орнатылған бөлмеде материал дайындау қажетін айтты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.